Biroon aadaa fi turizimii Oromiyaa holqa soof omer waan addunyaan waan hedduu irraa barachuu dandeetti tolchootime UNESCOtti galmeessuu fi waan cufaa kurfeeffannee lafa qabnaa jedha. Ogeeyyoti UNESCO illee dhiyootana holqa soof omer dhaqaniitiin ragaa hedduu walitti qabatan. Mukhtar Jamaalitti nu erge.
Holqi soof omer hawwattummaa turizimii isaatiin akkaan guddaa fi dheerinni daandiin holqa keessa deemsu kiiloomeetira 15 olitti lakkoofsisu yeroo dheeraadhaaf miidhama guddaa keessa akka ture kanneen dhimma kanarratti barreessaa fi gabaasaa turan kan ibsan. Amma ammoo UNESCOon galmee yeroo waggaa 10 olitti irra tursiiseerra galmee kaadhimamummaatitti ol siiqsee sadarkaa hambaa idila addunyaatti akka galmaahuuf adeemsi hundi xumuramuu isaati kan dubbatamaatiin hin jiru. Ittaanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Beeksisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoo bu'aa bahii yeroo dheeraa duuba adeemsi UNESCOon hambaa kana galmeessuudhaaf barbaachisu hunduyyuu gama dhumaatitti deeme. Gareen qorannaa UNESCO illee biyya dhufee holqa soof omer illee dhaquudhaan daawwatee ragaalee barbaachisaa ta'an sassaabeetiin hin jira jedhan.
Waggaa tokko asitti nomineeshin faayilii yookiin immoo akka galmaa'uuf faadureen jalqabaasaa xumuramee koreen UNESCO nomineeshin faayilii hin gale sun fudhatama qabaachuusaa nooyisee jira ji'oota muraasan duratti sanuma bu'uura godhachuudhaan nutis qophii barbaachisaa ta'e goone qaamni ekspertii UNESCO irraa dhufee qaama federaalaa fi naannoo bartoonni. Gara naannoo kanatti deemanii waan mijachuu qabu hunda mijeessanii waan lafarratti hojjetamaa ture hunda mijeessanii fi sadarkaa holqa sanatti jirus itti agarsiisuudhaan qaamolee adda addaa faana waliin ta'uudhaan hubannoo gahaa akka argatan godhame. Yeroo ammaa kanatti ekspertoonni dhufan sunis ragaa jiru hundasaa fudhatanii gabaasa isaanii qindeessanii komitee kanaaf dhuma ji'a onkoloolessaa kanatti akka lakkoofsa faranjiitti gabaasa isaanii akka galchan odeeffannoo nuuf kennanii jiranii.
Obbo Kabbada Beeksisaa Ichaanee hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif simanitti adeemsa holqa soof omer galmee UNESCO irratti galmeessaniitiin hambaa idila addunyaatiin qabsiisuudhaaf deemamaatiin jiru keessatti yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee gahee guddaa taphataatiin turuudha kaasan. Yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee hundeeffama kaayyoo jalqabaarraa kaaseetiin hambaalee hawwata turizimii aadaa duudhaa hawaasa naannoo sanii kunuunsuudhaa fi addunyaa irratti akkaataa beekamu irratti xiyyeeffateetiin hojjechuudhaaf mul'ata qabatee socho'aatiin turuu isaati. Kore Yuunivarsiitii Madda Olaa Abuubakka bu'ee adeemsa kana deeggaraa jirutti qindeessaa kan ta'an Dr. Mohaammed Jamaal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Warri UNESCO irraa dhufillee waan kana keessatti waan inni barbaadu biiroo fi waajjiroota ministeeraatiin alatti qaamni niyuutiraal ta'e kaasee yuunivarsiitii kun gaheen inni holqa kana keessatti qabu maal akka ta'e beekuudhaafi walitti qabu nu qabnu laaluudhaaf dhufe. Gaafiin jarri gaafatan inni guddaanii maalii walitti qabniifi holqa kanaa walitti qabdan kan jedhuudha. Deebiin yuunivarsiitii kennu baay'ee salphaadha. Tokkoffaa fi inni jalqabaa yuunivarsiitiin kun loogoo isaa yoo ilaallee asxaan yuunivarsiitii kanaa keessatti taa'ee jira. Kun jechuun holqa kana sadarkaa guddaa fi qaama qabeenya addunyaa akka ta'u irratti hojjechuudhaaf yuunivarsiitiin kun ganamumarraayyuu biizinii qaba jechuudha tokko kana. Lammataa yuunivarsiitiin kun adeemsa kana keessatti kunuunsa isaarratti of duratti qabeenya biyyaa ta'uu irratti qabeenya addunyaa akka ta'uu irratti maali wanni yuunivarsiitiin kun godhuudha. Wachi dhabni jiru ka jedhuudha kan inni ijaarri gaafatanii kan barbaadan tokko. Kan irratti yuunivarsiitiin wanni godhe jira wanni hin goone illee jira haroomina isaa hin goone. Garuu wanni salphaan jiru tokko maali yuunivarsiitii kana kitaaba giddugala walaabu jedhamu ijaaree jira yuunivarsiitiin kun ammaan kanatti mirkana boordii qofa kan barbaadu. Yuunivarsiitiin kun humna. Potenshaalii turizimii naannoo baalee keessa kana jiru holqa soof omer qofa mitiis nama kanaan beekamteen goonaa abbaa itti kaanaa waan jedhuudha yuunivarsiitiin kan ibse.
Holqi soof omer sadarkaa hawwatummaa isaatiin biyyaa fi hawaasa naannichaallee galii akka irraa argatu hojiin hojjechuu kanaan dura baay'ee itti deemamaatiin turuu dhabuullee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ni kaasa. Adeemsa kana keessatti holqichi abbaa itti gaafatamummaadhaan isa hoogganu qabu deeggarsi qaama mootummaa biraa fagaachuu fi daandiin gama isaa geessu mijataa ta'uu dhabuu isaatii fi bu'uuraaleen misoomaa cidhaan waan wal hin qixxaayinis rakkoo guddaa keessa akka turellee yaadachiisan. Adeemsi galmee UNESCO irratti galmaahu kun ammoo bu'aan inni qabaatullee ol aanaadhaan dubbatan obbo Kabbada Beeksisaa Ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa.
UNESCOtti galmaa'e jechuun hiikoo guddaadha qabaa gama tokkoon gama dinagdeetiin. Gama dinagdeetiin ennaa jennu qabeenyi tokko gaafa UNESCOtti gaafa galmaa'u akka beekituudhaaf carraa guddaadha jechuudha. Turistoonni waan adda ta'e sana laaluudhaaf gara kanatti dhufu. Daa'ima turistii irratti waan guddaadha akka biyyaattis ta'ee hawaasa naannoo sanaatiif fayidaa guddaadha qaba. Gama biraatiin UNESCO irratti hambaa tokko galmeessisuudhaaf dirqamoota mootummaatiinis jira. Dirqamoota kana keessaa tokko eegumsa isaatiif seera baasuudha. Naannoo tuttuqaarraa bilisa ta'uu qaban akka baafamanii naannoon sun beekamuu akka qabu waan baasan eeguudhaaf bakka doonii yookiin immoo bakka ce'umsa wayii gidduu sanatti yoo kun tuqamu hin qabu. Yoo bakki kun tuqame qabeenyi kun ni miidhama waan jedhamuuf hambaan sun akka hin miidhamneef bakka sanarraa fagaatamee kunuunsa akka godhamuuf dirqisiisaa deebi'ee immoo qaawwaa sana bulchu akka jiraatu. Qaamni olaanaa mootummaa dirqama fudhatee waan sana bulchu yeroo yeroodhaan hordofu akka jiraatu dirqisiisa jechuudha.
Holqi Soofumar sadarkaa Afrikaatti holqa guddaa jedhameetiin beekamu yoo ta'u bara 1897 akka lakkoofsa faranjootaatitti abuurameetiin beekamu isaatullee dhadhubbatama. Holqi kun naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti akka argamullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.